Jeden z prvních fotografů, kteří začátkem března začali intenzivně dokumentovat nouzový stav v Čechách. A říká, že fotografie z Česka do dějin světové fotografie asi nevejdou, protože situace tu nebyla tak dramatická jako v Itálii, Španělsku nebo Brazílii. Cenami ověnčený fotoreportér a bývalý hlavní fotograf pro časopis Reflex Jan Šibík je mým dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu pozdraví Barbora Tachycí.
Osobnost plus.
V té záplavě cen já cítím jako důležitou vaši cenu 1. června za šíření myšlenek demokracie a obhajobu lidských práv. Je to pro vás důležitá cena?
Tak dostal jsem takový pěkný zvoneček a mám ho na okně.
Takže vy necítíte se jako bojovník za myšlenky demokracie a za obhajobu lidských práv?
To moc ne, no. Ale tak bylo milý, když mi to dali a odjel jsem do Plzně a já jsem netušil, že tam bude zastupitelstvo. Takže jsem tam přišel zhruba tak asi jako teď jsem v tričku a teda neměl jsem kalhoty, neměl jsem šortky a ty ostatní lidi měli ty saka, tak to mě docela zarazilo.
Ale řekněte upřímně, v rámci všech svých reportážních cest vaše jediná potřeba bylo fotit a nebo i něco změnit těma fotkama?
Spíš to vidět to na ty vlastní oči, no. To je vždycky to nejlepší na to, jak si udělat názor, když to prostě vidíte, když je to prostě napřímo, když to není zprostředkovaný, tak když to někdy ty fotografie pomáhaly a musím na rovinu říct, že dříve ty reportáže měly větší význam, větší dopad, protože víc lidí četlo časopisy, víc lidí prostě na to reagovalo, víc lidí to zajímalo. A tím, jak se ta žurnalistika mění a ona se mění úplně radikálně, já s oblibou říkám, že fotožurnalismus umírá, tak vlastně ta síla těch reportáží slábne.
Ale čím to je, že fotožurnalismus, jak vy říkáte, umírá, když lidé baží po obrázcích, baží po vidění, nejen vědění, ale vidění všeho?
No ale po jakých obrázcích? Co si lidi nejčastěji dávají na Instagram, tak když přijou do restaurace a oni jim tam přinesou hezký jídlo, tak si to vyfotěj a dají to na Instagram, anebo když cestujou, a teď vlastně ani moc necestujem, tak lidi mají potřebu se pochlubit. Já teď jsem na tomhle místě. Naprostá většina fotek je selfie. Ale myslím si, že ten zájem o to, co se opravdu děje ve světě, opadá.
A myslíte, že to platí jenom pro Česko, nebo to platí pro celý západní svět?
Určitě po celosvětově, určitě. Vemte si takový ty dvě obrovské ikony, časopisy žurnalistický, byl Time a Newsweek. Už dlouhou dobu máme jeden z nich a tomu rok co rok vlastně klesá náklad. Newsweek skončil. Ano, on je v nějaký lifestyleový podobě, ale to už není prostě Newsweek. A přitom to byl to týdeník, který byl vlastně po celém světě. Podával se, já nevím, v desítkách milionů výtisků a prostě není. A není už dlouho.
Čili myslíte si, že povolání nebo zaměstnání fotoreportér prostě vymizí ze světa úplně, nebo kam
určitě,
to jde?
Určitě. Ono je totiž takový dojemný, že já ještě pořád dostávám maily, kdy mi nějaký mladý začínající fotografové píšou, já bych jednou chtěl dělat to, co děláte vy. No, já už to sám nedělám, to si nevšimli, ale ještě tam taková nějaká ta setrvačnost. A je to hrozně od nich hezký, ale je to hrozně naivní. No. Tak a teď někdy se ptá jako na rady, jak toho docílit. A teď, co jim máte napsat? Pokud jim napíšete pravdu, tak ta pravda je zdrcující. Ta pravda je jako, že ano, fotožurnalismus umírá. A pokud, já jim tam většinou píšu, pokud chcete fotit, tak to je fajn, foťte. Ale musíte se připravit na velké oběti. Musíte přizpůsobit ten život tak, že vyděláte třeba peníze a za ty peníze potom někam odjedete, nafotíte fotky, kterýma se možná pochlubíte na Facebooku, na Instagramu, do časopisu už těžko, protože těch je málo, jak jsem říkal, no možná nějaká výstava a to je tak všechno. Takže to...
No, znamená to, že všechny ty vaše minulé cesty, Rwanda, Afghánistán, Čečensko, Irák, řada jiných různých míst, takže na ty už nikdy fotit nepojedete?
To neznamená, ale tak přece jenom je mi 57 let a myslím si, že to už je věk, kdy člověk jako uvažuje o riziku, daleko víc si uvědomuje to riziko v těch místech, ale on uvažuje v takových širších souvislostech, on uvažuje i tak, že jak se na ty místa dostat teď, kde na to vzít peníze a uvažuje, jak co s těma fotkama potom udělat, jak je vlastně publikovat, jak je ukazovat. A když ta druhá možnost je téměř jako nemožná, no tak to samozřejmě zasahuje do toho výběru, kam jedete, zvažujete. Ono je to tak, že já jdu po ulici a jednou, dvakrát za den v dnešní době mi někdo potká, zeptá se, nebo mi řekne, pane Šibíku, nejste v Bejrutu? No nejsem, ale ono je to úsměvný, no, protože dostat se do Bejrutu v dnešní době bylo velice obtížný, ano, byla tam Česká televize, ale protože to je jako za prvý velmi druhý, za druhý ta Česká televize si to odvysílá ve zpravodajství, ale já už nemám kde to publikovat.
Řekněte jenom, chybí vám to? Prostě přál byste si v tuhle chvíli být v Bejrutu?
Jel bych tam, ano, jel bych tam, ale zároveň to už není tak, jako že kvůli tomu teď nespím a nemůžu dýchat, což ještě třeba před několika lety bych to tak jako cítil.
Celkově jste se s tou situací, to znamená umírání reportážní fotografie, už myslíte vyrovnal, nebo vás to pořád trápí?
Trápí mi to, ale zároveň jsem se s tím vyrovnal, protože já vždycky, když něco dělám, nebo poslední dobu, když někam jedu, tak uvažu hlavně, aby byla vlastně šance někdy v nějakém horizontu třeba 5-7 let, aby to třeba bylo do knihy, protože ta kniha to je pro fotografa nejvíc, to... Když máte něco v knize, tak to máte uzavřený a je to navždy zaznamenaný. Takže já takhle uvažuji. Takže já vlastně poslední dobou jsem, když jsem přemýšlel, na jaký místa jezdit, aby to někdy mohlo být v knize, tak jsem si vybíral takové věci, jako že třeba je taková uhelná oblast v Indii, Dambát, a tam v děsných podmínkách pracují ženy a děti. Je to hodně sociální, ale zároveň je to výtvarný, protože ty ženy tam ráno přijdou v těch nádherných indických šatech čistý, což člověk jako nechápe, ale jsou čistý pár minut. Odpoledne odcházejí, vypadají jako kdyby byli z dolů u nás. Jsou to lidi, kteří jsou chudí, tak to je třeba silný téma, nebo v té Indii pravidelně jezdím do Kalkaty a jsou tam rikši, které jsou sice po celé Asii, ale jediné místo na světě, jediné město v Indii, ano, je ta Kalkata, kde lidi s lidma, kde jako běhají u toho, kde vlastně to nejsou cyklorikši, motorikši, ale že vlastně je to na ten lidský pohon. A to je silný téma.
Ale řekněte, takže
tak
to...
Tak takovýhle témata já teď hledám a na takovýhle místa já teď jezdím.
Tak to... ale mě docela zajímá jenom, jak to je po té organizační stránce, totiž vy se rozhodnete, že pojedete do Indie fotit a protože to není pro žádné médium, ale je to pro vaši knížku, tak si to celé zafinancujete a budete doufat, že až za 4 roky, za 5 let vydáte tu knížku, tak se vám to možná vrátí?
Že si někdo koupí, ano. Já samozřejmě, když jsem tam byl, tak jelikož mám pořád dobrý kontakty v Reflexu, tak vždycky se snažím jim jako udat nějakou tu reportáž a oni za nějaký malý peníz, který potom je perfektní, když tam jdete na kafe. Takže to můžu tak jako využít. Ale jak jsem říkal předtím, těch míst, kde ty vlastně ty reportáže se dají udat, je hrozně málo. Je tady skvělý týdeník, teda je tady skvělý měsíčník Reportér, kde občas mám nějakou velkou reportáž, ale jelikož je to měsíčník, tak vlastně to je jednou za čas a těch lidí, kteří by tam chtěli publikovat, je víc, takže to není snadný se tam dostat. Je tady vlastně Reflex, to jsem se sice přeřekl, ale ten má své fotografie a málo kdy samozřejmě chce od někoho něco jiného.
Mým hostem je... Pardon, chtěl jste to doříct?
No, chtěl jsem vlastně jakoby říct, že vlastně to, jak jste to uvedla, že si to jako zafinancuju a že potom jako doufám, že si někdo tu knihu koupí, že ano, takhle to je.
A zatím to tak vycházelo?
Vycházelo. Já jsem vlastně nadšen, kolik lidí si moje knihy kupuje. Já nemám knihkupectví, já je prodávám jenom přes svůj e-shop, což samozřejmě máte daleko větší profit, ale musíte se starat, že musíte ty knížky balit, musíte mít sklad a tak. A mě to vlastně umožňuje dál cestovat.
Jasně, a řekněte mi jenom, abychom měli rámcovou představu. Když vydáte jednu knížku, kterou si sám prodáte, tak na kolik cest vám to, nebo let vám to potom vystačí?
To se hrozně těžko odhaduje, ale ono taky mezi těma knihama je rozdíl. Moje poslední kniha je rok 1989, Jan Čibík 1989, tak to je neúspěšnější. A nečekal jsem to. A vlastně jsem to špatně odhadl. Proto jsem vlastně ji doprodal během 3 týdnů a na výročí, kdy jsem myslel, že si bude prodávat nejvíc, tak jsem už žádnou neměl. Takže jsem udělal jakoby dotisk. Ta předcházející kniha se jmenuje 10 let, tak z toho...
Abyste mě dobře rozuměl, já jsem nechtěla dělat jako výlet poznávací o všech knihách. Ano, já vím, ano, že jste jich kupu vydal.
Ano.
Ale jde mi o to, jenom na jak dlouho vás taková kniha, když je průměrně úspěšná, myslím ve vašem měřítku průměrně úspěšná.
Já o tom tak přemýšlím na ty odpovědi, já nemám jakoby problém to říct. Jenom to tak musím odhadnout.
Chtěla mluvit, abyste to stihl si to spočítat a přitom nebylo ticho. No, v rádiu nesmí být ticho, tak já teď budu mluvit a vy to vymyslete, až budete chtít.
Dobře, já už jsem to myslel 3 roky třeba.
Jan Čibík je mým dnešním hostem Osobnosti plus. Plánujete z těch fotek, které jste nafotil v nouzovém stavu, vydat taky knížku?
Ano, byl to můj plán. Byl to můj plán, protože jsem si říkal, najednou se tady děje něco, co se prostě musí zaznamenat. A když jsem fotil ty lidi, tak ty lidi byli nervózní, bránili se, někteří mi nadávali, ale říkal jsem si, ano, bylo by dobrý knihu z toho udělat. To mě drželo po dobu celého nouzového stavu, kdy jsem každý den fotografoval. Dobrý je, že mi...
A pořád jenom lidi, nebo i prázdné mosty, nebo...
On ten prázdný most funguje v okamžiku, když vám tam jde jeden člověk. Jo. Takže ano, prázdnota funguje, ale aby to bylo silnější, tak tam potřebujete někoho, ještě někoho zajímavého. Takže když Karlův most, tak tam jdete postý a možná po 101. se stane to, že on je prázdnej pořád, to tam to bylo často, ale že si tam klekne ptiška, která se tam modlí. A to potom je daleko silnější, protože ta prázdnota je tam pořád, ale ta ptiška tomu dá to něco navíc. Takže jsem chtěl říct, ano, takže jsem plánoval, ale potom jsem trošku znejistěl, protože ta averze na ten covid je šílená. Lidi už nebaví nosit ty roušky, a přítelkyně, která mi s tím pomáhá, tak jakože fotí. A já tam ty její fotky potřebuji, protože ona jich tam sice má míň a některý jsou, mám pocit, že ty její jsou tam ty nejlepší. Tak ona je proti...
Z vás mluví vrozená skromnost, že?
No, teď to myslíte ironicky nebo vážně?
Ne, vážně, přece když vy jste profesionální mnohadekádní fotograf a řeknete, že fotky vaší přítelkyně jsou lepší než ty vaše, tak no, to je vaše skromnost.
No, není, to je realita. Já jsem sám tím překvapený, protože nefotí tak dlouho. Dlouhou dobu mi jenom doprovázela, nefotila. Vždycky to vždycky řekla a já jsem jí říkal, teď to máš jak individuální workshop. Nepřetržitej. A ona to vždycky schodila ze stolu větou, přece nebudu dělat něco, co bude vždycky horší, než děláš ty. No, ale a teď 5 let fotografuje a to je dobře, takže teď jsme na to 2. Ale ona teď kategoricky byla proti vydání ty knihy, řekla, že to bude špatný, teď jsem chtěl říct jiný slovo, že si to nikdo nekoupí, že ty lidi jsou tak alergický na to, že nebudou chtít mít záznam toho, co se událo. Tak teď jsme 2 měsíce to řešili a doufám, že jsme se teda nakonec dohodli po velkém přemlouvání, že teda do toho půjdem. Nepřesvědčil jsem ji já, naštěstí přesvědčili moji 2 kamarádi, na kterým možná dá ona víc než na mě.
Která z těch fotek vašich té doby nouzového stavu na vás samotného zapůsobila nejvíc?
Já jsem říkal, že ty nejlepší má ta Daniela, ale já to nechci vybírat na jednu fotku, protože já nepracuju jakoby o jednotlivých fotkách. Já dělám soubor. Pro mě je důležitý, aby, když si tu knihu potom prohlídnete, aby na vás zapůsobila jako celek. A ne, abyste řekla, tady ta jedna fotka je perfektní a ty druhý vás nechali chladný.
Pardon, že vám do toho skáču, ale nebylo to tak, že světoví fotografové, když někde vystavili jednu obří fotku, tak ta je mohla i proslavit? Prostě jedna fotka, ne soubor.
Světoví fotografové možná ano, no. To jo.
Takže vy tyhle ambice nemáte prostě.
No, byť se to je fotograf, to ne.
Ne, ale řekněte, tak prostě pamatujete si třeba záběr, který vám dal nejvíc z téhle doby?
Pamatuju si samozřejmě ty fotky velice dobře, no. Dokonce bych řekl, že jsem je viděl tolikrát, že na ně začínám být trošku alergický. Doufám, že to ne. No tak mám tam třeba takovou fotku před kvádriem, tam bylo takový hezký světlo a pán jde a nad tím tam letí tak jako holuby a on je to v takový tmě, lidem se ta fotka líbí, mně připadne trošku patetická, ale lidi na ní hodně reagují. Tak to je jedna z těch lepších. Mám 2 fotky, když se vchází do metra Opatov, tam je takový to, tak jako se jde do kruhu, takhle, a tam v určitém dnu, ne, když teda svítí sluníčko a v určitý hodině, to sluníčko svítí hodně výtvarně. Takže tam jako hrajou barvy. Tak tam mám 2 fotky, které jsou možná výtvarné trochu.
Ale řekněte, stalo se vám někdy, že byste se svojí vlastní fotkou sám třeba nechal dojmout? Nebo byla to na vás silná emoce? Nebo to fotograf vůbec nemá na své fotky?
Emoce zažívám často silně skoro všude, to jo, a záleží, jak moc ta situace je emociální a dramatická, to. Ale že bych rozjímal nad svýma fotkama a říkal si, to se ti tak podařilo a to je tak skvělý a tady jsi to tak vystihl, tak to moc ne. Jsem k těm svým fotkám kritický a je to, myslím, že správný postoj, já to tak mám prostě nastavený.
Fotograf Jan Šibík je dnešním hostem Osobnosti Plus. Když fotíte ten nouzový stav, vnímáte tu situaci nebo jste vlastně zacílen, soustředěn na jeden záběr, který právě děláte?
Jsou 2 způsoby, jak docílíte dobrý fotky. Jeden ten způsob je, že hodně chodíte a tu situaci hledáte, ten okamžik. A když nastane, tak se ho v té rychlosti snažíte vyfotit. To je jeden způsob, který je mi vlastnější. Ale pak je druhý způsob, že najednou objevíte nějaký nádherný průchod, zeď, nějaký prostě třeba u toho metra ten záběr. A pak si tam čekáte na tu situaci, už víte, jak ten záběr má vypadat, a pak jenom čekáte na to, že vám tam někdo vyjde nebo se něco odehraje. No, tak to je druhý způsob. Myslím si, že jedno, jaký člověk jakoby preferuje, jsou to oba způsoby, jak docílíte někdy dobrý fotky.
Ne, jasně, ale mně šlo o to, možná na nouzovém stavu to není tak vidět, jako třeba na tom, když jste fotil nějakou válku. Ale jde mi o to, jestli v okamžiku, kdy hledá fotograf ten záběr, a mačká spoušť, jestli vnímá, že fotí válku, že je kolem něj válka, anebo vnímá jen to své fotografování. O to mi šlo.
Vnímám velice silně, že je kolem válka, vnímám velice silně, že je nouzový stav, nebo že byl nouzový stav, takže když jsem fotil bezdomovce, tak mi to bylo hodně nepříjemné, protože oni byli ve velice těžké situaci. Nikdo jim nechtěl dát peníze. A oni potřebují prostě nějakých těch 50 korun, aby si koupili to nejlevnější víno a dostali se do nějakého toho stavu, že můžou fungovat. Takže takhle oni si představují, že prostě fungují. A najednou byl jakoby problém. Takže byli hodně nevrlí a samozřejmě bezdomovci, když se něco nelíbí, tak vám to řekne sugestivněji, než někdo jiný. Ale zároveň jsem cítil, že vlastně pokud chci postihnout všechny ty podoby nouzového stavu, takže já musím fotit i ty bezdomovce. Takže dost jsem se do toho nutil, protože jsem očekával tu nepříjemnou reakci, očekával jsem, že se jim to nebude líbit a jim se to nelíbilo.
A byl jste někdy v riziku napadení třeba?
Asi jenom tak zlehká. Já, když jsem byl mladý, tak jsem běhal, tak myslím, že jsem dvakrát, třikrát popoběh, když už, ale oni, u nich je to těžký, když oni, ta jich kondice není úplně top, že často pod vlivem toho vína, tak spíš jsou to jenom slovní útoky a to je v pohodě. No.
Říká fotograf Jan Šibík v Osobnosti Plus, já jsem se někde dočetla, že na kurzech fotografování učíte lidi fotit mobilem. A teď mě řekněte, není to pro fotografa vašich kvalit trochu pod úroveň?
Vůbec, protože díky mobilům ta fotografie nějak žije. Fotožurnalismu jsme se dohodli, nebo teda...
Jste se dohodl, ano.
Jsem se dohodl, ale vy jste tady jako skoro souhlasila, že umírá, ale ty mobily zase to posouvají aspoň do toho směru dál, že ty lidi to baví. Ano, oni to používají na ty selfie a na to, ale i když fotíte to selfie svoje, tak i tam můžete těm lidem poradit, aby si dávali pozor na kompozici, aby ty rušivé věci dali pryč, aby tam zůstali třeba jenom oni a to, co třeba obdivují, třeba ten vodopád. Jo, takže vůbec mi to nepřipadne degradující. Já sám někdy fotím na mobil. No tak když dělám workshopy, tak já nemůžu při těch workshopech jim přece ukazovat fotky z Afghánistánu nebo z Čečenska. Takže já, než jsem začal dělat ty workshopy, fotíme mobilem, tak jsem si vzal mobil a chodím tady po té hezké části Prahy a fotím si ty hezké věci. No Zároveň mám odpověď na otázku, kterou často dostávám při besedách. Nebo to je takový povzdech, že mi vždycky nějaká ta paní pak řekne, ale pane Šibík, fojte taky někdy něco hezkýho. A já teď řeknu, ale já fotím, podívejte se na můj Instagram, Jan Šibík. Tam jsou hezký věci. Takže já ty hezký věci fotím mobilem, černobíle na čtverec.
Ale řekněte mě jenom, jestli když fotíte věci mobilem, jakékoliv, tak jestli ten požitek fotografa je srovnatelný s tím, jako když fotíte dobrým foťákem.
Nepoužil bych slovo požitek, ale koncentrace, protože focení je hodně o koncentraci. Vy tam... To je jedno, jestli máte v ruce fotoaparát za 200 tisíc nebo mobil, oni jsou ty mobily drahý, tak za 30 tisíc. I tam prostě musíte ten záběr mít kompozičně a obsahově zajímavý. Takže focení mobilem je minimálně, je to velmi dobrý trénink na jakýkoliv jiný focení.
Určitě.
Řekl bych, že mi to posouvá dál i při tom potom důležitým focení.
Vy jste tuším někde zmínil, že i velcí světoví fotografové už něco nafotili mobilem. A mě by zajímalo, když se podíváte na fotky dělaný mobilem od těchto fotografů světových, tak jestli poznáte ten rozdíl, poznáte to je z mobilu?
No, jestli poznám, záleží, kde ta fotka je, pokud je na Instagramu nebo prostě na Facebooku, tak se to pozná hůř, protože
tam
to rozlišení je malé. Pokud bych viděl výstavu, tak tam už bych to přece jenom viděl, protože ten čip je trošičku jakoby jiný než u toho fotoaparátu. Ale ono to jedno, protože nezáleží čím, ale jak, a záleží, jestli vás ta fotka zaujme a jestli je vyfocená prostě mobilem nebo foťákem, je úplně jedno. Proto taky vůbec neuznávám ty konzervativní fotografy, který se drží za hlavu, když mi vidějí, že fotím mobilem a myslejí si, to si teda dopaši.
Ale kdyby to tak bylo, jak říkáte, že nezáleží na tom čím a jak, tak by obchody s kvalitními fotoaparáty zely prázdnotou. Tak to
oni nezejou, ale plno značek krachuje. I těch největších.
Spíš mě zajímalo, jestli ta mobilová fotka prostě dýchá nebo dýchne na vás ničím jiným, než fotka dělaná prostě kvalitním fotografickým přístrojem.
Když ta fotka je obsahově silná, zajímavá, tak na mě dechne úplně stejně silně, jako kdyby byla dělaná tím nejdražším fotoaparátem na světě.
Říká Jan Šibík, ale já to ještě zkuším tenhle dotaz precizovat, jestli můžu.
Určitě.
Kdyby stejný záběr byl vyfocen kvalitním fotoaparátem a kvalitním mobilem, vidíte rozdíl?
Viděl bych rozdíl, protože vy nemůžete vyfotit tím mobilem úplně vlastně jakoby všechno. Takže vlastně jakmile vy potřebujete jít blíž a nemůžete jít blíž, tak už to tím třeba tím mobilem skoro nejde, pokud tam nemá těch 5 čoček. Prostě je to trochu jiný, ale podstata je jiná. Podstata je taková, že ty skvělé fotky se dají dělat mobilem i tou zrcadlovkou.
Říká fotograf ověnčený cenami Jan Šibík, poslední dotaz, proto jsem řekla ověnčený cenami, protože jsem se dočetla, že už se nikdy nebudete účastnit soutěže Czech Press Photo, že to necháte na dalších fotografech. Proč to rozhodnutí?
Protože tam plno věcí, které se mi nelíbí ohledně výběru fotek a systému toho hodnocení a těch věcí je víc a taky právě si říkám, jako tak jsem tam nějaký ty ceny získal, tak taky nechám prostor pro druhý.
Jan Šibík byl mým dnešním hostem v Osobnosti Plus. Moc vám děkuju. Díky.
Já děkuju za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.